Jeg vil gerne lære folk om det univers, jeg har opdaget traumer er. Det er komplekst, det er multifacetteret. Det vi kan love, det er, at vi er åbne for alt. Vi er åbne for at kigge i alle retninger, og der er ikke noget, der er lukket land. Traumaterapi. En podcast med Manna Guldager og Lars Mygind. Så velkommen, Nadja.
Tak.
Hej, Lars.
Hej, Manna.
Ja, hej, Nadja. Velkommen til Traumaterapi-podcasten.
Tusind tak.
Vi har glædet os til at se dig, og vi glæder os til at høre om shock release, som du jo både arbejder med og også afholder en uddannelse i. Mm. Men først så skal vi bare lige runde til en serviceinformation til lytterne og sige, hvad vi har talt om sidste gang. Nemlig med Anette Holmgren.
Hvor vi talte om komplekse traumer.
Ja.
Og det er jo meget, meget spændende, at komplekse traumer, det er jo ikke spor komplekst, men der er ligesom det, man kan forstå, at man har en eller anden traumatisk oplevelse, at man er ved siden af en bombe, der springer. Hvor komplekse traumer, det er jo typisk, at man har haft en dysfunktionel familie igennem lang tid i barndommen. Mm. Så det var rigtig spændende at snakke med Anette.
Mm. Og meget at tale ind i, også hvor hun var meget begejstret for den her vold, der sker, eller sådan, ikke? Nej, selvfølgelig ikke på den måde. Men hun ville gerne have
hun var sat meget interesseret i at få i tale sat den usynlige vold.
Ja.
Hvordan vi lever i dysfunktionelle rammer, hvor den her vold, hvordan den griber om sig, og hvordan vi manipulerer og magtudøver over for hinanden.
Ja. Så ligesom kalde den for det, den er.
Ja.
Det der, at det er vold. Mm. Okay, så. Men nu vil jeg med dig, Nadja. Mm-hmm. Og grunden til, at vi lige samler op på det, det er også sådan for, at man kan begynde at finde sådan fælles ting, der går igennem, når man arbejder med traumer. Mm. Men du kalder det jo så chok.
Ja.
Så vores første spørgsmål er, hvordan du definerer et traume, men måske definerer du det som et chok, eller hvordan skal man forstå det?
Ja, og det er godt, du spørger, for jeg får rigtig ofte det spørgsmål stillet. Men den måde, jeg definerer et chok, det er, når det er en sådan stillestående situation. Altså det bare er sådan et billede eller en oplevelse.
Det lytterne mangler lige nu, det er, at Nadja knytter den venstre hånd. Den er meget knyttet. Så er der et eller andet, du vil fortælle med det her? Hvad er det, du viser med den hånd?
Det er
ligesom noget, der, det låste.
Ja, det er fordi, det er noget, der er fastlåst.
Ja.
Så det her chok, det er noget, der gør, at der pludselig sker en oplevelse, noget, der kommer som lyn fra en klar himmel. Mm-hmm. Og det er både et trauma og et chok, men det her med et chok, det er, at det pludselig sker, det kommer uventet, og det, der pludselig sker, det er noget, hvor man føler sig fastlåst og handlingslammet, så du ikke ligesom kan hverken kæmpe eller flygte, men du ligesom nervesystemet ligesom bare låser. Og så er der også der, hvor man føler sig, når man føler sig fastlåst og handlingslammet, så er der også der, man kan få den her følelse af at føle sig alene i den her oplevelse. Og det er nogle af de det er nogle eksistentielle ting, der sker i os, når vi føler os truet på vores eksistens og fastlåst og handlingslammet. Ikke?
Men det er jo nemlig at nemme til at spørge, har du hørt om begrebet Udin?
Ja, hvad tænker du?
Ved du, hvad en Udin er?
Nej, hvad er en Udin? Nå jo, ja. Det er en
oplevelse, der er uventet, dramatisk, isolerende og nul strategi.
Ja.
Det er jo lige det, du har beskrevet nu.
Det er lige præcis, fra
bare med nogle helt andre ord.
Ja. Og det er jo det, jeg faktisk er så fedt ved, at I laver den her podcast, fordi at der kommer. Det er jo det samme, mange af os arbejder med, men det har bare forskellige betegnelser eller et eller andet.
Og former.
Og former og sådan nogle ting, men det er egentlig det samme. Så derfor synes jeg, det er så fedt, at I samler så mange forskellige fagpersoner. Ikke?
Så du vil sige, det er et chok. Det er det samme, som det Lars kalder Udin.
Udin, ja, fra metasundhed.
Det er faktisk det samme.
Ja.
Okay.
Ja. Og traumaet, for at lige sige, det er, når det er et forløb. Altså det er noget, der sker over længere tid. Det er, altså jeg plejer at betegne det til klienter, det er sådan, når det er et chok, så ser man, bliver man ved med at se et stillbillede. Mm-hmm. Altså da bilruden smadrede, eller da personen var ved at dø, eller hvad det nu kan være.
Ja.
Eller billedet af en meget, meget vred skolelærer, der er ved at angribe en, eller sådan noget. Mm. Men hvis det er et trauma, så er det som om, det er en film. Så er det som om, der er frekvenser i filmen, altså en filmrulle. Så der er en start og en slutning af den her film, men vores nervesystem bliver ved med at køre de samme sekvenser flere gange. Mm. Så et trauma er et forløb af flere hændelser, og et chok er ligesom bare sådan en stillestående billede eller oplevelse, ikke?
Så vi er jo begejstrede for traumer her, ikke? Ja. Og traumaterapi, og kan sidde og rose os selv meget, at vi taler om det. Men det er jo også noget, der ligger i tiden. For dig, du havde været psykoterapeut i 20 år, ja. Du har arbejdet med psykoterapi i 20 år.
Ja.
Og så kom du ind på det her med traumer i, var det 2013?
Ja. Ja.
Så hvorfor egentlig det? Altså, hvad var det i tiden, der kaldte på, at du gik ind i lidt specifikt det?
Jamen, jeg har altid nørdet. Altså, fra jeg startede med at læse til NLP-psykoterapeut i 90'erne, dengang NLP kom til Danmark. Og da de underviste i alle mulige forskellige ting, så var sådan, nej, det er lige meget, det er lige meget, det er lige meget. Når de talte om traumer, og Peter Levine var min bibel, den bog, der hedder Væk Tigeren.
Ja.
Den står stadigvæk derhjemme på min reol, og det er bare sådan, det jeg understregede i bogen dengang, det er stadigvæk det, der har energi i dag. Altså, så det var bare det, der tiltrak mig. Og det kommer lidt af, altså min baggrund, fordi min far, han kom fra Algeriet, og jeg kan se i dag, at han havde PTSD. Altså han kom til Danmark i 60'erne, der var ikke nogen, der vidste noget som helst om posttraumatisk stress eller noget som helst. Men jeg som barn, der oplevede jeg, at en person kunne ændre sig fra det ene sekund til det andet. At der kunne komme lyn i øjnene, man kunne blive bleg i hovedet, og det menneske, man elskede overalt på jorden, kunne blive ligesom have en anden adfærd.
Ja.
Sådan der. Så som barn, der lærte jeg simpelthen bare at aflæse det der. Altså lige præcis at mærke den energi, der var. Der kom sådan en kulde energi også.
Mm.
Og det, jeg kan se i dag, når jeg arbejder med børn, det er jo præcis det, de gør. Altså, de aflæser det her. Så jeg har altid været nysgerrig på, hvad fanden er det, der sker i os mennesker? Hvordan kan vi være to på en gang? Altså, på samme tid? Eller switche fra det, jeg ved i dag, det er fra et roligt nervesystem til et fastlåst nervesystem, til et nervesystem, som er i alarmberedskab, ikke?
Mm.
Så da jeg læste til psykoterapeut, så da de beskrev chok og trauma, så var det bare sådan, det er jo det, det er jo det, det er. Men i 90'erne, i hvert fald i min oplevelse, der var det sådan noget med, at det var meget farligt. Altså det var nærmest sådan sprængfarligt at arbejde med trauma og chok. Fordi ting,
man kan retraumatisere.
Ja, man kan retraumatisere, og det kan blive meget værre. Og hvis du trykker på dem, så kan det være, at de springer i luften og sådan noget. Ikke? Så det var
der
meget
var mange, sådan, der døde.
Mange, der døde under sådan en, og bare tale om noget, der var farligt eller sådan noget. Ikke? Og jeg havde bare sådan, nej, det er ikke rigtigt. Uh-huh. Fordi den der evne til også at kunne se bagved. Vi er jo alle sammen et menneske. Vi har jo alle sammen et roligt nervesystem. Det er kun et spørgsmål, hvornår vi bliver trigget. Det var som om, jeg havde den viden med mig som barn. Eller sådan noget.
At simpelthen, at traumer ligger til grund for alt det andet, man kunne kæmpe med i sit liv.
Så hvad skete der i 2013?
Jamen, i 2013, der var det som om, at alle mulige ting i mit liv, det bare faldt sammen. Altså alle mulige søjler i mit liv. Parforholdet og arbejdet og relationen til mine børn og alt muligt, det bræst bare sammen. Og så blev jeg skidesur på det, der var større end mig. Jeg altid troede på, at der er noget, der er større end mig, og jeg er en del af det. Og så skældte jeg bare universet ud, og de fik simpelthen bare en motherfucker.
Skideballe,
ikke?
Hvad fanden har I gang i?
Hvad fanden, jeg synes bare...
Jeg har opført en morgen, der er i 20 år,
og
nu røver I mig.
Fuldstændig, ikke? Hvad kan jeg mere gøre nu, må I? Fanden må give mig et tegn, eller fortæl mig, hvad jeg skal gøre. Jeg synes, jeg er det alt muligt. Og så lige pludselig, så fik jeg bare ordet shock release ned. Altså, det er ikke noget, jeg har ikke siddet og skrevet og tegnet og regnet den ud, eller noget som helst. Jeg har overhovedet ikke tænkt på shock release, altså de to ting. Og jeg vidste præcis, hvordan det skulle, fordi jeg så det. Jeg så det sådan i sådan en cirkel, og jeg så shock release, hvordan det skulle staves, for der er mange måder at stave shock på og sådan noget. Og så så jeg bare, at samtidig så jeg sådan et
Danmarkskort.
C-H-O-K.
S-J-O-K.
Shock release.
C-H-O-K. Shock release.
Shock release.
Ej, det guddommeligt kunne godt stave. Ikke?
Ja. Ikke? Altså, det
og du så lige, hvordan det skulle stå.
Jeg så præcis, hvordan det skulle stå. Og så så jeg et Danmarkskort med sådan nogle shock release stationer rundt i hele landet.
Ja.
Så man kunne sådan, ligesom et skadestue, man kunne sådan køre ind, når man fik et shock. Og så fik jeg kuldegysninger, og jeg havde det af helvedes til dengang, og jeg tænkte bare, mig, der bare slet ikke har noget lige nu, den besked kan bare ikke være til mig. Det må være til naboen, som har mere styr på deres ligusterhæk og alle de der ting. Så alligevel så kunne jeg mærke, nej, hvis der er nogen, der skal det her og kan det her, så er det fandme mig.
Ja. Altså, og så startede du den uddannelse der?
Jamen, jeg startede faktisk først med at være, altså jeg satte mig ned, og så tog jeg alt det, jeg ved om chok og traume, og så kogte jeg det ned og tænkte, hvis jeg skal kunne lave en metode enkelt, vi skal ikke gå i terapi i 20 år, eller 20 gange, eller et eller andet, vi skal kunne gøre det enkelt, altså, hvad er det så, jeg ved virker?
Ja.
Og så kogte jeg simpelthen nogle af de redskaber og metoder sammen, og så tænkte jeg, jamen det her, det er det, der skal til. Mm. Og så var jeg mentor, for forskellige jobcenter rundt om i landet. Og
testede det af.
Og testede det af ved ikke at give terapi.
Og hvor mange af dem, du mødte, du var mentor for, havde ikke nogen traumer?
Nul.
Fordi at dem, der løber sur i det, det er alle os med traumer.
Ja. Og så er der nogen, der har nogle betingelser, som kan opretholde en hverdag. Og så er der nogen, der ikke har det, og som ikke har haft det i mange generationer, fordi deres forældre også har været traumatiseret.
Præcis.
Så jeg oplevede jo de lækreste, skønneste mennesker, og dybt taknemmelig, altså virkelig taknemmelig for at møde så mange mennesker. Jeg vil aldrig have mødt så mange forskellige mennesker fra så forskellige sociale lag. Det er jo alt fra direktører til, altså det er jo alt muligt, altså det er jo alle slags, fagpersoner.
Så de lærte dig også om chok release?
Ja, de lærte mig, eller jeg vidste godt alt om chok, kan man sige, men de viste mig symptomer på chok.
Ja.
De viste mig, at nå ja, selvfølgelig er det her også en reaktion og en adfærdsreaktion på chok. Så jeg lærte at formulere det til sagsbehandlere. Så sagsbehandlere blev klædt på til at kunne spotte deres borgere. Og til sidst så blev det sådan, jamen Nadja, her er der en borger til dig.
Ja.
Og så kunne de se, når de, altså på papirene står der angst, depression, PTSD eller et eller andet andet. Og så vidste jeg jo godt, at jeg i jobcenter-regi ikke måtte give terapi. Mm. Så tænkte jeg, det er også fint nok. Jeg holder mig til reglerne, men jeg taler bare til dem. Mm. Altså, fordi det er jo kunsten at gøre terapi enkelt bare ved en samtale. Ikke? Mm. Og så talte jeg med dem. Jeg informerede dem om, ved du hvad et chok er? Den der måde, det er sådan, at nervesystemet bliver fastlåst.
Så hvis jeg bare sad og klagede min nød og sagde, jeg føler mig stresset, jeg er presset, jeg skal hele tiden til jobcentermøder, jeg har ikke penge nok. Hvordan vil du så sige, uden at give mig terapi, hvordan vil du så terapisere mig?
Ja, hvis man for eksempel er bange for en sagsbehandler, det er jo mange, der er.
Ja. Ikke?
Og det er bare lille søde Grete, der sidder der, og hun har været sagsbehandler i 25
år. Ja,
hun
har myndigheden, hun har magten.
Hun har myndigheden, lige præcis, og det er lige præcis det. Så det her med, at de låser, når de kommer ind til samtalen med en sagsbehandler, så oplever de, at jeg har ikke min egen handlekraft længere. Jeg har lagt den over i sagsbehandlerens skød. Og derfor så bliver de handlingslammet, og så er det jo skrækslagende at gå ind i løvens hule, og så bare sige, okay, du kan gøre med mig, hvad du vil. Så jeg sagde, okay, så hvad er det, du er allermest bange for? Jamen det er, hvis jeg skal et eller andet, jeg ikke kan lide. Nå, hvad kan du så godt lide? Så jeg hjalp dem med at give dem handlekraften tilbage. Og så tog jeg med dem, for jeg var jo ligesom deres mentor, så jeg støttede dem i samtalen med jobcenter, med sagsbehandleren, og så når de låste, hvis borgeren låste, så sagde jeg, var det ikke sådan, det du fortalte mig sidst, det var sådan og sådan? Prøv lige at fortælle, hvad det er, du gerne ville, for eksempel. Så de begyndte selv at opleve, at de blev mødt, når de havde handlekraft.
Okay, så der er meget, der drejer sig om det der med at være låst, at være fastlåst for dig.
Ja, og så blive frigjort.
Ja.
Og det er at tage og blive handlekraftig igen. Mm. Så hvis man en gang har haft et chok med en sagsbehandler, eller en matematiklærer, eller nogen andre, som minder om den autoritet, så kan det hver gang, der er en, der har en autoritet, en myndighed eller et eller andet, så kan nervesystemet låse, og så får de ikke sagt noget, og så er der nogle andre, der tager beslutningen, og så lige pludselig ender de et sted, de ikke ønskede. Mm. Så det er noget, der kan generere, og det kan forstærkes fra oplevelse til oplevelse. Ikke? Mm.
Så stressmassen kan ophobe sig, når den bliver reaktiveret igen og igen.
Ja, og så samler de overbevisninger. Altså det var også den situation, det skete også der, det skete også der, der, der. Og til sidst så bliver det bare sådan, alle autoriteter er farlige, eller jeg mærker,
kvinder er farlige,
kvinder, eller mænd er farlige, læger, tandlæger er farlige, ja. Buschauffører, hvad ved jeg, et eller andet, man kan putte
ja.
En autoritet på, så okay. det, uden egentlig at se, at det er dem, der bliver handlingslammet.
Så hvordan ved man, om man er fastlåst?
Det gør ved for eksempel at spørge dem om, eller fortælle, egentlig bare fortælle om,
at... Så generelt mennesker, ikke?
Ja, alle mennesker, fordi ja. Vi har alle sammen et nervesystem, ja. Og vi har alle sammen chok i kroppen.
Mm-hmm.
Så ved at fortælle, at det, der skal til for at få et chok, det er, at der pludselig sker noget uventet. Det kan være, at sagsbehandleren lige pludselig siger, du skal i arbejde i morgen, om det, ikke? Eller et eller andet, som de ikke føler sig parat til, eller hvad det nu er, vi tager dine børn fra dig, eller vi tager al din understøttelse fra dig, eller et eller andet, som er truende på ens eksistens. Så hvis man fortæller de punkter, der er de der udin, som du siger, ikke? Altså de chok, elementer, der skal til, ingredienserne for, hvad der skal til, for at chok opstår. Når man fortæller dem det, så kan de sige, jamen sådan har jeg det. Det er lige præcis sådan, så kan de selv genkende deres oplevelse af en situation.
Så på den måde bliver det terapeutisk, ja, de samtaler der.
Ja, lige præcis.
Mm. Mm. Spørger du nogensinde ind til, hvad folk mærker i kroppen?
Ja. Ja, og det er netop det jeg spørger efter.
Og det kan man så diskutere, om det er terapeutisk, eller om det bare...
Jeg spørger
altså, som det kan man jo også kalde en coachende samtale, hvor man gør folk bevidste om, hvad sker der i din krop lige nu.
Ja, lige præcis. Og når de siger, jamen det er det her, jeg kan genkende, så får jeg hjertebanken, jeg får svært ved at trække vejret. Det er som om, at jeg ikke kan høre, hvad de andre siger, eller jeg får tunnelsyn, eller jeg bliver sådan helt kold i hele kroppen, eller sådan noget. Så fortæller jeg, hvad det er, der sker fra vores krybdyrhjerne, når vi føler os truet på vores eksistens. Når vi ikke kan kæmpe og flygte, så fortæller, så jeg informerer bare, og så kan de sige, gud, altså det jeg fortæller, det er, at så vores blodkar, de trækker sig sammen, og så udsender vi ligesom en sådan dødskulde, fordi at vi spiller død, altså føler vi os handlingslammet både i arme og ben, vi kan simpelthen ikke bevæge os ud af den her situation, og det er simpelthen fordi, at vi oplever, at vi ikke kan kæmpe eller flygte i den her situation, så vi spiller simpelthen bare død, og det er det er en måde også at forsvare sig på.
Og nogen tror, at det skal være sådan nogle farlige situationer. Jeg behandlede i mandags en kvinde i Skovtårnet nede ved Rønnet. Og hun havde været nede i efterårsferien og ville gå op i det. Det er 45 meter højt og rundt, og så går man rundt og rundt og rundt. Og da hun var kommet halvvejs op, det er 6 runder, så frøs hele hendes krop. Så hele hendes krop frøs, det du fortæller om. Hun kunne slet ikke bevæge sig. Altså, der var jo ikke nogen fare. Altså, man dør ikke af at gå op i Skovtårnet, men kroppen tolker situationen som farlig.
Præcis.
Og hun kunne næsten ikke gå ned igen.
Ja.
Så da jeg er sammen med hende, så nu ved jeg, altså, så arbejder vi med at fortælle, jamen nu sker der, nu har du den her reaktion i kroppen, og så stopper jeg hende allerede inden vi går op i tårnet, fordi der har hun allerede, vi bruger sådan en skala fra 0 til 10, hvor meget ubehag der er. Bruger du også det?
Nej. Jeg spørger bare ind til kroppen. Altså spørger bare, hvordan det mærkes i kroppen.
Ja. Men jeg spørger altid, hvor er du fra 0 til 10? Og da hun, inden vi når hen til tårnet, der er hun på 4, så stopper vi op. Skal vi have ned på 1?
Ja.
Så går vi videre. Når den op på 4 igen, stopper vi op. Ja. Ned på 1.
Ja.
Og det sidste, da vi er helt op på toppen, så ligesom, vi har flere gange fået den ned på 1, men der ligesom, der popper den, og så er den på 0.
Mm.
Og så kan hun gå rundt på toppen og gå hele vejen ned igen. Og sidst kunne hun ikke engang gå ned for den halve højde. Så det er jo ligesom, kan man bryde igennem det der? Ja, det kan vi.
Ja, det kan man. Og hvis man har redskaberne til at kunne, man kan sige, opdatere krybdyrhjernen og sørge for, at den ikke gør noget, der er, altså, at det ikke er farligt længere. Måske på et tidspunkt har det været farligt, men det er ens betydet, at det altid er farligt.
Mm.
Så hvis man måske bare lige er løbet op på tårnet, ikke rigtig har tænkt over, at det faktisk er ret højt eller et eller andet, så kan det være, at man stivner der. Og så tænker man bare, når man så... kan jeg aldrig komme op i tårnet. Og så oplever man også, som du siger, det er svært at gå ned igen, fordi det er klart, når
benet bliver... Når hele kroppen er stivnet, hele kroppen, så kan man ikke løsne den op,
nej,
før
og så
man
bliver det usikkert,
igen.
For så er man bange for, at man vælter og vælter ud, eller et eller andet. Så det bliver også selvforstærkende, når man prøver at bevæge sig, når man er fastlåst.
Ja.
Så det der, hvor du siger, det du gjorde der, det gør jo, at så bliver krybdyrhjernen opdateret, når det var ikke farligt alligevel. Nu har jeg ændret den her oplevelse, så jeg får faktisk nogle sanseindtryk ved, det her, det er ikke farligt alligevel.
Og det kan vi gøre med forskellige teknikker, og du gør det rigtig meget gennem at oplyse
Og det var så der, du gjorde det. Nu har du jo så en uddannelse, du har sat sammen. Ja. Der bruger du vel nogle dybere ting?
Ja, der bruger jeg nogle dybere teknikker til det. Ikke? Men da jeg så var færdig med at være mentor, og jeg kunne se, sådan, at jeg kan formidle det, og det virker på alle. Altså på alle, men der er også noget, der hedder... Ja, nu kommer vi på noget. Altså, ønsker jeg at blive rask?
Ja.
Ikke? Altså,
det kan jo være sekundære gevinster.
Der kan være sekundære gevinster med, har jeg så snydt hele systemet, hvis jeg er flexjobber og bliver rask? Eller hvordan kan jeg overhovedet forsørge mig selv? Det har jeg ikke prøvet nogensinde før. Og, jamen, der kan være så mange forskellige ting.
Hvis du er villig til at blive frigjort, så hjælper det.
Ja, men der er mange parametre i det også, selvfølgelig. Ikke? Ja. Men... og så tænkte jeg, at jeg er simpelthen nødt til at lave det her til en uddannelse, for jeg skal ikke, og det vidste jeg jo godt der i 13, at der skulle være flere shock release personer derude. Ikke? Mm-hmm. Og så lavede jeg uddannelsen på et halvt år, og jeg tænkte, det kan man sgu godt. Mm. Det kan man godt, det her, det kan man godt intensiveret, og så har jeg siden dengang uddannet shock release master. Mm. Som jeg kalder det for, og har så også uddannet, eller haft en organisation, som arbejder med senfølger af seksuel overgreb, har jeg haft alle, eller i hvert fald 70 af de her terapeuter, som er landsdækkende i hele landet.
På kursus med dig i det her,
ikke? Ja.
Jeg har lige sådan et sidespørgsmål, Lars. Derfor med mig i kanonen inde på min Instagram, så kan man se sådan en lille klip fra, da vi var i Sverige med Jesper Vestmark. Der blev jeg jo også totalt angst, bare fordi jeg tænker på det der tårn, du lige har snakket om.
Ja.
Jeg blev jo også angst, men jeg skreg. Er det bedre at skrige så?
Det er meget bedre.
Ja. Nå, okay.
Ja. Fordi når du handler, altså det er jo, problemet er jo, at vi lever i en kultur, hvor vi træner folk i at fryse og downloade og fastholde traumen eller chokket. Fordi at du må ikke reagere, da du er barn. Det er ikke okay at slås eller løbe eller skrige eller... Så vi træner jo i hjemmet og i skolen og på arbejdspladsen, der træner vi ikke at reagere. Mm-hmm. Så når du skriger ud i båden...
Det er faktisk godt.
Ja.
Det er faktisk godt.
Ej, rigtig godt.
Og fordi jeg har arbejdet så meget med mig selv, så bliver jeg ikke påvirket af dit skrig. Fordi ellers så, hvis du skreg, så kunne jeg blive trigget, at du skreg.
Ja.
Og så kunne vi gå helt i selvsving sammen. Og så var vi lige til vej på vej til søens bund.
Ja.
Ikke? Så det der med ligesom at reagere, og det er også derfor, når vi er ude, ikke, så presser jeg dig, ikke, så meget som jeg nu kan.
Ja.
Men hvis jeg presser dig for meget, så vil du fryse.
Nå, du mener, han prøvede for båden til at rokke faktisk.
Jeg prøvede faktisk for mig til at falde i. Jeg prøvede ikke. Jeg rokkede båden.
Du prøvede for mig til at falde i.
Og der kom en reaktion.
Det gjorde der. Nej,
jeg prøvede ikke at få hende til at falde i, men det er jo ligesom den bedste måde, når man er på skrøbelig grund, det var at afprøve den grund, man står på. Vi var ude i en båd, og så vipper jeg båden, for hun kan mærke, hvordan bevæger den her båd sig. Og også for mig at mærke, hvordan opfører. Det er ligesom, når du kører på motorcykel, og den bagved ikke følger med, så bliver det rigtig svært at dreje om hjørner. Og hvis man har en, der er meget stiv i en båd, og ikke følger bådens bevægelser, så bliver det svært for den, som kan styre båden og holde styr på båden.
Ja.
Og det er jo også det der, vi træner jo som terapeuter, det ved jeg, det træner vel også, det er jo, at de skal, dem du uddanner, de skal jo både arbejde med deres egne traumer også, og chok.
Ja.
Det er jo altid der, man starter.
Ja, det er altid, der er masser af egenterapi også, og de skal jo arbejde med deres egen traumer, fordi de vil blive trigget af andres. Altså, de vil blive trigget af deres gråd, eller deres oplevelser, deres fortællinger, deres kropsreaktioner og sådan nogle ting. Så, og jeg vil da sige, at man er, når man arbejder med chok og traume, så er man jo altid selv på arbejde. Altså med sig selv.
Ja.
Fordi der er altid et eller andet, der kan trigge lidt, at man så har, altså for mit vedkommende arbejde så meget med mig selv, så det bliver bare en lille splint, jeg får forløst, skulle jeg sige. Det er ikke de store traumer i dag, men
der er hele tiden noget.
Der er hele tiden noget. Altid, heldigvis.
Noget, jeg har hæftet mig med, da vi talte i telefon sammen inden det her møde, var det, du sagde, at man kommer til at projicere gamle traumehistorier ud på hinanden. Det synes jeg bare var så fint. Kan du ikke sige noget om det?
Ja.
Altså, simpelthen, at jeg ser det over i den anden i stedet for.
Ja.
Det, som jeg selv har været igennem.
Og hvad sagde jeg der?
Jeg skrev det bare ned.
Nå, okay.
Jo, altså, det var det med at komme til nuet, fordi ellers så går man og fortæller historien igen.
Yeah. Jo mere vi får forløst vores chok alle sammen, jo mere i fred kan vi være med os selv og med hinanden. Jo mere kan vi kigge på hinanden med kærlighed og nærvær og være i nuet og skabe nogle trygge rammer for os selv. Og så når vi har det fedt med os selv og er i kærlighed og er grounded og sådan nogle ting, så påvirker vi også andre i den energi. Så der er en, for mig er chok, det er jo vores nervesystem, og det er kryptohjernen, der sørger for vores overlevelse. Men det er også det, at vi skal kunne tage over. Altså, vi skal ikke lade kryptohjernen styre vores liv, når vi får et chok. Så vi begrænser os selv og er fastlåst. Vi skal kunne forløse det der, så vi kan være i verden og være nærværende og være ufordømmende over for hinanden. Men hvis vi går rundt og kigger på, hvis vi har et chok og traume, så vil jeg hele tiden gå og være på vagt. Jeg vil hele tiden gå og være på vagt, om Lars kigger på mig med nogle øjne, der angriber. Eller om han trækker sig lidt tættere på mig på en bestemt måde, som er noget, jeg måske engang er blevet angrebet med. Eller hvis jeg nu var bange for mænd, eller bange for
mænd
i lyserøde skjorter, eller med en dame som Lars's, eller hvad ved jeg.
Og det er
eller,
jo ikke særlig valid, og, at man kan sige, at jeg kan ikke være her.
Jeg kan ikke være.
Ser sådan ud,
eller lige præcis. Og så begynder man at sige, men jeg kan ikke lide dig, eller du gør også sådan og sådan, og sådan nogle ting. Og vi kan jo, det vi kan mærke, det er, at vi føler os fastlåste, vi føler ubehag i vores krop, og derfor må det være dem omkring os, som er forkerte. Og til sidst så ender det jo bare med, at det eneste sted, vi kan være, det er i en skov, altså i en hus ude i skoven.
Det er så nogen, der gør jo.
Ja, og det, så, det kan være, og når folk de siger det, så siger jeg, når du siger, at du gerne vil være ude i en skov, i et hus helt alene, at det, kan du så mærke, om du bliver glad og får lyst til sådan at love med halen, eller kan du mærke, om du egentlig bliver trist og ensom?
Åh, hvor fint. Så skal man lige prøve at mærke.
Så skal man lige mærke, er det væk fra alle mennesker er nogle idioter, eller er det simpelthen fordi, jeg bare godt elsker roen og naturen, og mærker groundingen og duften, og det der.
Jeg har sikkert også mødt klienter, der har sagt det, jeg ønsker bare kunne tage ud
og
skove.
Fuldstændig. Og der er folk, der siger, jeg kan ikke være hjemme, jeg skal have frihed, jeg skal ud og rejse hele tiden. De er aldrig hjemme hos familien, og de går fra mand og børn. Og...
Det er dig, Lars.
Nå, nej, ja.
Ja, det er mig.
Nej.
Men jeg er bare sendt i eksil.
Spørgsmål, om du bliver glad for det, eller? Nej, men om det egentlig er noget, som løfter en, om jeg bliver glad, eller om det egentlig er væk fra noget. Ikke? Mm. Ja.
Og så talte du også om det her med at hægte os på noget, der er større end os selv.
Ja. Ja. Og det er, jeg oplever, at det er noget, som er naturligt for os alle sammen. Altså både vi er grounded, altså vi slår rødder på moder jord, men vi også er forbundet. Vi er en del af noget, der er større end os. Vi er en del af vores samfund, vi er en del af det her land, vi bor i, vi er en del af naturen, vi er en del af universet, altså, og nogen tror på en gud, eller energier, eller alt af kærlighed, eller hvad det nu er. Så den her, det oplever også bare noget eksistentielt i os, at vi har brug, vi kan ikke være os selv, altså vi indgår jo i en cyklus.
Kender du Niels Christian Witt?
Nej.
Niels Christian Witt er en præst, der forsker rigtig meget i, hvad tro betyder for helbredelse og faktisk også at undgå at komme og blive syg. Og det har en enorm indflydelse på os.
Mm.
Og noget af det, de har lavet sådan en kæmpe studie i Danmark med 12.000 mennesker, og det, der var allermest interessant, det var, at hvis jeg tror på, at det, som er større end mig, kun vil mig det godt og passer på mig, så virker det allermest kraftigt.
Mm.
Yeah. Og så Bristol Cancer Center, de har så også forsket i, hvis vi kun skulle sætte ind på et område, hvor der sker noget, så fandt de ud af, at det område, der gør den første forskel i chancen for, at folk bliver raske fra kræft, det er, hvordan de forholder sig til deres spiritualitet.
Ja.
Så spiritualitet er jo nærmest et fyord i mange akademiske kredse, men vi kan se, at det vælter frem med forskning lige nu, hvor det der er større end os, det kommer til at få en kæmpe indflydelse.
Jeg har googlet ham. Miraklets teologi.
Åh, hvor skønt.
Meget interessant.
Ja.
Ja.
Men vi kan jo også se det nu i coronatiden. Ikke? Altså der får vi da virkelig mærket at være frakoblet altså hinanden, ikke? At vi er isolerede, vi er os selv og sådan nogle ting. Hvordan behovet er at gå ud i naturen og være en del af og være sammen med vores familier og dem, man holder af og sådan noget. For vi har bare, det er bare næring, ikke? Og at vi så også oplever, at når vi kigger op på stjernerne, at der ligesom er højt til loftet, og der må være noget, der er større end os. At når jeg gør noget, så har det en indflydelse og en effekt på nogle andre, eller på noget, der er større. Når jeg samler et papir op i naturen, jamen, så har det også altså bare det, jeg gør lidt, har en effekt. Ikke? Vi hænger sammen, og det beroliger vores nervesystem.
Og jeg hørte sådan et godt citat fra Edmund Burke i dag, at hvis du tror...
Der googler vi at sige.
Hvis du tror, at du ikke kan gøre en forskel, bare fordi du kun kan gøre en lille ting, så har du misforstået alt.
Ja. Ja.
Han er politiker.
Ja.
Fra 1729.
Ja. Så hans pointe er, at det er den lille bitte handling,
ja,
vi alle sammen gør, der kommer til at få den kæmpe store effekt.
Ja.
Og lige nu er jeg mega optaget af, at vi alle sammen skal eksplodere i lykke.
Mm.
Og der er jeg meget inspireret af Morten Mønster, som har skrevet Jytte for Marketing er gået for i dag, og lige kommet med Jytte vender tilbage.
Hun vender sommer tilbage.
Ja, men et af hans vigtigste budskaber i mine øjne i den nye bog, det er, hvis du forbedrer dig 1% hver dag, hvis du har 10 kilo lykke, og du hver dag forbedrer dig 1%, så i løbet af et år, så har du forbedret dig 3.700%.
Mm.
Så hvis du for eksempel har 10 kilo lykke, så om et år, så har du 370 kilo.
Mm.
Ikke? Men det med 1% forbedring om dagen, og det er det, med, det er det lange, seje træk, der betyder noget.
Ja, og hvis vi alle sammen mærker det der, at vi kan gøre noget selv, ikke også?
Ja, så er det frigjort.
Så er vi frigjort, ikke? Og det der med, altså, og det er det, jeg oplever med, at når man føler sig fastlåst, så oplever vi ikke, at vi kan gøre noget, så er vi handlingslammet. Men når vi begynder at, så hele nøglen lidt til det, synes jeg, det er traume og chok. Altså, det er, at vi bliver mere og mere frigjorte, og begynder egentlig at opleve, at vi indgår som en del af noget, der er større end os. Og vi bliver fri, vi bliver glade, vi bliver venlige, vi bliver smilende, og når vi gør det, så påvirker det også andre.
Hvordan kan jeg opdage, om jeg er for fastlåst?
Det har jeg spurgt om, synes jeg.
Ja.
Det får du ikke.
Ja. Jamen for det første, så ville det være, hvis jeg sad og talte med dig, og du gik i ring, altså du talte i ring hele tiden. Ligegyldigt, hvis du hele tiden enten gentager dig selv, eller dine mønstre, det du gør, det hele tiden er det samme, og du ikke er tilfreds, så er du fastlåst, så har du ikke fundet nogle nye handlemuligheder, som gør, at du kan bryde ud af et fastlåst tankemønster eller handlingsmønster. Så er du fastlåst, og jeg tager ved med, at du godt kender en masse, man har talt med, som er fastlåst i sin tankegang eller i sin handlemønster.
Jeg kan ikke overvare mig selv også. Hvis jeg har et eller andet dilemma, så cirkulerer det.
Ja, og det kan blive tanke... Ja, indtil det kan være tankemylder, og man kan ikke sove om natten, og det første, man tænker på om morgenen, og det sidste, man tænker på, inden man lægger sig til at sove. Okay. Og man føler sig fastlåst, og man går bare rundt i det som løve i et bur. Så det er fastlåst, ikke?
Altså, jeg håbede på at få et andet svar end det, vi fik første gang, og det fik jeg så. Så det handler jo om, ikke, hvordan anskuer vi den her fastlåshed på mange forskellige måder. Ikke? Og det er rigtig dejligt at høre ligesom andre måder at se den her fastlåshed på, fordi det er jo først, når folk opdager den her fastlåshed, at de begynder at overveje, skal jeg gøre noget ved den?
Ja, og jeg tror... Ja.
Og der er jo rigtig mange mennesker, som siger, jamen, sådan er det i vores familie.
Ja.
Mm.
Ikke? Eller, det jeg har været udsat for at gøre, at jeg skal være fastlåst på denne her måde.
Ja.
Så det er synd for mig.
Ja.
Hvordan får vi folk til at træde ud af, enten af konventionen om, sådan er det i familien, eller jeg er et offer for det her, så der er ikke noget at gøre?
Ja.
Hvordan får I folk ud af det, Nadia?
Jamen, det, når folk siger, for eksempel, sådan er det i min familie, og sådan noget, så siger jeg, hvor tit besøger du din familie, eller et eller andet. og det siger jeg, altså, når jeg har chocolis, eller min terapi og sådan noget, er jeg altid med humor. Altså, fordi det er også så vigtigt at veksle mellem det. For lige snart,
Men man
også...
kan jo ikke lave alvorlig terapi, når man griner, vel?
Jo, det kan du tro, man kan. Så længe det er med hjertet, ikke? Altså, der er stor forskel på, om det er sådan eller om det er med et kærligt, altså at der er den her kærlighed
i midten. Jamen, jeg besøger men, det med min familie. Jeg taler ja, med min familie
ja,
hver dag.
Og hvordan har du det, når du taler med din familie?
Skønt.
Ja, skønt. Og så kan det være, at kroppen den slet ikke bevæger sig, og man ser sådan helt stiv ud. Skønt, eller sådan et eller andet, ikke? Eller helt sådan. Så den her følelse af måske at føle sig fastlåst i familien, men sådan er det bare. Sådan har det været i generationer. Vi taler ikke om noget, eller vi er sådan og sådan og sådan. Så fortæller jeg om, at der kan være sådan en tribe-bevidsthed, altså en fælles bevidsthed.
En stamme.
En stammebevidsthed, en stammekultur. Sådan gør vi. Men kan du mærke, om det er sandt for dig? Bliver du glad, eller bliver du... Altså igen, lover du med halen? Har du sådan en energifrekvens i kroppen? Bobler det lidt? Eller kan du mærke, at du ligesom bare... låser helt, og tingene er ligegyldigt, og du ligesom bare mister din egen livskraft og handlekraft. Ikke? Og den ligger måske bare over i høvdingen, som er faren, eller moren, eller oldefaren, eller hvem det nu er. Ikke? Så jeg pendulerer lidt med, at folk begynder at kunne mærke, gud ja, det her, det skulle da glæde.
Men hvad skal der ske? Ikke? Altså, der er jo lavet Gallup lavet i 2006 en undersøgelse af 17.000 danskere, om de var glade for deres arbejde, og 80% kunne ikke lide deres arbejde. Mm. Så 20% havde deres drømmejob, resten burde skifte.
Ja.
Så hvad, går det ikke helt galt for os, hvis alle begynder at love med halen?
Jeg tror det ikke. Jeg tror, det ville være skønt.
Hvad skal jeg? Hun er ikke politikere, ja.
Men nej, men Lars, det er et godt spørgsmål.
Nej, men det er jo et spørgsmål, der er ja, rigtig interessant. Ja, ja min ja, overbevisning er, at der er en masse, der kan bytte job og blive glade for det job, de får.
Mm.
Men du stiller det som et spørgsmål, som om, altså, er det ikke et problem?
Det er jo et problem, at folk ikke tør, og det er jo fordi, de er fastlåst.
Mm. Ja.
Så det er jo en anden måde at anskue denne her fastlåsthed på, ja. Det er, har du dit drømmejob?
Ja.
Mm. Ikke? Er du glad for dit job? Ved du, hvad du selv har lyst til? Ja.
Men man kan også anskue det på den måde, det kan være, at man egentlig er glad for sit job, men det kan være, at kollegaen er den, der trigger, som er årsagen til, at man ikke kan lide sit job. Så hvor er traumet henne i det? Hvor er det, man eller føler chefen. Sig fast? Alt muligt, ikke også? Turen i toget, eller på motorvejen, eller hvad fanden det er, der gør, at man ikke kan lide sit job. Det er en ting. En anden ting er, hvornår føler vi os fastlåste nok, til vi kan handle på det?
Ja, bliver vi ikke så fastlåste, at vi ikke kan handle?
Hvad siger
er det ikke
du?
Det modsatte, der skal jo mere fastlåst.
Jeg forstår det der, hvis man er makset helt ud. Man skal helt ned i kælderen. Ja. Man skal ned under kælderen. Ja. Nogle af os. Helt derude, før at man kan handle.
Før man tænker, nu er det fandme nok, ja. Nu er der ikke noget at miste. Jeg er ligeglad med, om jeg skal leve af havregrød hele året, eller børnene ikke skal have julegaver. Jeg er ligeglad, jeg siger mit job op.
Ja.
Eller det kan også være, at man går for konen, og man tænker, i lang tid man tænker, nå, men vice versa. Ikke? Men så kommer der corona, man er fastlåst med hende i hver dag, man skal ikke engang på arbejde, man skal ikke en skid. Og så lige pludselig siger man, nu kan jeg ikke mere. Jeg er ligeglad, jeg skal ud af det her. Så det er et spørgsmål om, hvornår er nok nok? Hvornår er det, at vi simpelthen kan mærke, at prisen ikke... Altså, nu er prisen for høj til at blive der, hvor man er.
Ja.
Men det er vigtigt at finde ud af, hvor traumet er. Fordi
du
er det bare
ikke,
fordi...
at folk kan blive for fastlåst i den... Altså, at de lå så fast...
Jo.
At ja, de ved, nok er nok, det har det været for længe siden, men jeg er bare så fastlåst, jeg kan ikke se vejen ud af det.
Ja,
ligegyldigt, om man er villig til at spise havregrød i 3
år. Jo. Og det er jo fordi, apropos det, så er det jo også at hjælpe dem med at finde vejen, hvis de har brug for det. Ja. Hvis de har en eller anden metafor om, at der er mørkt, når de bare siger, at jeg kan ikke finde nogen vej, lyset er slukket, der er ikke noget som helst, så er det der med at begynde at finde ud af, hvad gør dig glad? Hvad er det, der er betydningsfuldt for dig i dit liv? Hvad nærer dig?
Mm.
Og når man begynder sådan at samle på de der lysglimt, som gør sådan, hey, det her, det er det, jeg gerne vil have mere af. Men når vi er låst så meget, så ser vi ikke skoven for bare træer. Mm. Så er vi simpelthen bare, så er frontallapperen bare lukket helt i, og så kan vi ikke se noget som helst.
Mm.
Så vi skal have en til at støtte en til at kunne finde flere af de lysglimt, for vi kan finde ud af,
hvor finder jeg den støtte henne?
Jamen det kan du gøre, hvis altså en
hos
ting
Nadia.
Er jo, ja. Eller hos folk der arbejder med med
hvis
chok og trauma.
Penge.
Ja, så kan det kan sagtens være en altså nogen hvis man har nogle gode venner som ikke bare taler en efter munden, men kan stille en nogle spørgsmål, så kan det også være vejen. Men jeg tænker jo ikke altid, at det er terapi, der så gør det. Det kan også bare være, at man finder ud af, jamen jeg skal noget, som gør mig mere og mere glad. Jeg skal være sammen til fodbold eller håndbold, hvor der er en gruppe, som taler om noget, der interesserer mig, som nærer mig.
Mm.
Og så bliver jeg inspireret lige pludselig af, for inspiration, nogle nye steder, som gør, at jeg får lyst til at handle på det.
Vi skal til at slutte den her spændende samtale af. Samtale-forhør her til sidst. Hvordan gør man?
Nej, ja, det finder jeg ikke,
det var. Nej, det er godt. Ja. Men jeg har ligesom to ting til sidst. Mm. For det første så vil jeg sige, at jeg har kigget på horoskopet for dig for 2013. Ikke?
Mm.
Og det er jo simpelthen så smukt at høre den der fortælling, fordi at Neptun er i 2 grader fisk på det tidspunkt. Og det er lige præcis der, du har din nordlige måneknude, det vil sige den vej eller den retning, som din sjæl går i det her liv, eller gerne skulle. Ikke? Og fisken, det handler om drøm. Det handler om vores drøm, ikke? Og så det her med, at vi hænger sammen, og også, at der er ting, der har ramlet. Altså en hel masse, der har sluppet. Så det var bare enormt fascinerende at se. Jeg siger det også til dig, Lars. Er det ikke spændende?
Det er så spændende.
Ja, jeg synes, det var så fedt at se det der tidspunkt, fordi det er jo både, at man må give slip på en hel masse, men også positivt, at det så åbner op for altså en højere inspiration, simpelthen, med Neptun i fisken, i dens eget tegn. Og så den sidste ting. Måske bare lige til sidst, kunne du sige sådan, det her, det er jeg virkelig stolt af, at vi gør på min uddannelse i Shock Release. Det kunne jeg godt tænke mig at vide.
Jeg synes, der er mange ting. Men det, jeg er rigtig, rigtig stolt af, der lidt kommer til mig, det er, at det er let, og det er kærligt, og det er humoristisk. Ja. Eller sådan, at der er humor, der er lethed i det.
Ja.
Fordi mange tror, nu skal jeg arbejde med noget chok og trauma og sådan nogle ting, og det tør jeg ikke, og det er ubehageligt. Men når de oplever, at det er let, og det er kærligt, og det er trygt, og der også er humor i den der lethed der, det er jeg stolt af. Og det er det, jeg ved, de tager med sig, det her chokolisme.
Jeg kan faktisk virkelig godt genkende den der tunghed, altså at man tænker det.
Men hvis folk nu kommer med sådan en traumafilm, hvor lang tid tager det at forløse en traumafilm?
Altså det vil tage en session, altså en time.
Typisk en time for en traumafilm.
Ja.
En traumafilm, hvad vil det sige?
Det er for eksempel, hvis du har et trafikuheld, hvor du, det første billede, det er, at du ser den anden bil på vej. Det næste billede i filmen er, at bilen rammer. Den tredje, det er, at du ser blodet fosse ud. Det fjerde, du tænker på, hvad skete der med mit barn på bagsædet. Det femte er ambulancen, der kommer. Ikke? Så det er ligesom et eksempel på de forskellige billeder, der kan være i sådan en traumafilm.
Ja. Okay. Og en del af sessionen er jo både at formidle først, hvordan et trauma opstår, sådan så de er klar over det. Og egentlig begynder at kunne sådan, nå, det er derfor, jeg reagerer, som jeg reagerer. Og så bagefter, så arbejder jeg med at forløse det fra nervesystemet. Ikke?
Mm.
Men det er også vigtigt først lige at vide, hey, når det er det, der kommer til at ske. Eller det er sådan og sådan, jeg har reageret. Fordi rigtig mange mennesker oplever jo, at de har en reaktion, de selv fordømmer. Hvorfor gjorde jeg ikke noget? Eller hvorfor kan jeg ikke slippe det ud af hovedet? Hvorfor bliver jeg ved med at tænke sådan? Eller et eller andet. Så der er en stor healing i at forstå sin egen chok, trauma, adfærd og reaktioner. Der er en stor, stor healing i det. At blive mødt og set i det, fordi chok og trauma er jo usynligt.
Ja.
Og sådan er det jo med psykiske lidelser.
Ja.
De er usynlige. Man vil hellere fejle noget fysisk.
Ja. Og det er det, vi skal være bedre til.
Ja.
Og både som I gør her med traumaterapi og sætte
ord på det. Fokus på det.
Ja, og sætte, ja.
Tusind tak, Nadia Færhardt. Siger dit navn rigtigt?
Ja, det gør
det. Det er godt.
Jeg har lige set Junglebogen.
Powerpuff!
Det
var
så
det.
Det
så jeg godt
med min barnebarn. Det er rent og skær det er elementært nødvendigt.
Du har brugt på din vej.
Det var så sød.
Nå, hvorfor har du set den, Lars?
Den har jeg set sammen med Nadia nede på Møn. Jeg har været nede og boet.
En anden Nadia.
Nadia Sarling. Jeg har boet jo normalt i Hirtshals, og nu er jeg i eksil. Siden for 2 uger siden har jeg ikke været hjemme.
Nej.
Så først sidste uge, der boede jeg på Djursland, og i denne her uge er jeg boet på Møn.
Ej. Og hvis du først tager hjem, så ved du ikke, hvornår du kan bevæge dig ud igen.
Ja, det kan jeg jo bare gøre.
Ja.
Det er jo samfundskritisk.
Det er jo det. En varevogn, hvor du ligger ned i varevognen.
Ja, problemet er, at jeg kører i min egen lille Prius, hvor der står Myggen Institute.
There's nowhere to hide.
Men altså, jeg mener jo selv, at jeg laver samfundskritisk arbejde.
Ja.
Så
det gør du også.
Traumearbejde, det er samfundskritisk.
Ja.
Og her i weekenden, der underviste jeg jo 20 kræftpatienter på Mols, ikke? Så
ja.